Ke zrušení trestu smrti se rozhodla také americká Virginie. Jižanský stát přitom ve Spojených státech dosud popravil vůbec nejvíc lidí.
Proč Evropané stále více opouštějí řady křesťanských církví?
Francouzská a americká média se navzájem obvinují z cenzury a zastírání problémů svých zemí.
Čínský soud přiznal manželce nárok na finanční odměnu za péči o domácnost.
A turecký prezident Erdogan připravuje velkolepý vesmírný program. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Zákonodárci v americké Virginii na začátku týdne dali zelenou legislativě, která povede ke zrušení trestu smrti. Jde přitom o dramatický obrat, protože právě Virginie historicky popravila nejvíce lidí ze všech států americké unie, zdůrazňuje agentura AP.
Zrušení absolutního trestu už na počátku února v mírně odlišných verzích podpořili ve Virginii místní sněmovna delegátů i senát. Nyní se obě komory státního parlamentu dohodly na konečné podobě zákona. Ten poté zamířil na stůl guvernéra Virginie Ralpha Northama, který avizoval, že normu podepíše. Virginie se tak stane 23. americkým státem, který trest smrti zakáže.
Uvědomujeme si, že nastal čas pro ukončení této zastaralé praxe, která rodinám obětí spíše škodí, než že by nám přinášela jakoukoliv útěchu, řekla Rachel Stutpinová. Její otec Eric v roce 2006 zemřel poté, co ho při výkonu policejní služby smrtelně zranil vězeň na útěku William Morva.
Morva byl za svůj čin odsouzen k trestu smrti. Poprava se konala v červenci 2017. Odhlasováním zákona ukazujeme cestu. Pokud to dokázala Virginie, tedy stát s dlouhou historií trestu smrti a vysokým počtem popravených, dokáží to i jinde, říká Stutpinová.
Zákaz nejvyššího trestu prosadili hlavně politici z řad demokratické strany, kteří poslední dva roky drží v místní sněmovně delegátů většinu. Argumentovali tím, že trest smrti se nepřiměřeně často uplatňoval vůči lidem s duševními nemocemi, jinou barvou pleti nebo lidem z chudého prostředí.
Je zásadní, aby náš trestní systém fungoval spravedlivě. Všichni víme, že trest smrti spravedlivý není. Je nespravedlivý, neúčinný a nelidský, uvedli ve společném prohlášení guvernér Northam, demokratická předsedkyně sněmovny delegátů Eileen Fillerová-Cornová a šéf demokratické většiny v Senátu Dick Sassoulou.
Republikáni ve Virginii naopak zmiňují obavy o spravedlnost pro oběti trestných činů a jejich rodiny. Podle těchto politiků existují některé natolik ohavné zločiny, že jejich pachatelé si ani nezaslouží jiný trest než ten vůbec nejpřísnější.
V celách smrti ve Virginii v současnosti čekají na popravu už jen dva muži. Anthony Juniper byl k trestu smrti odsouzen v roce 2004 za vraždu své přítelkyně, jejich dvou dětí a jejího bratra. Thomas Porter pak na vykonání popravy čeká od roku 2005, kdy ho porota uznala vinným ze zabití policisty. Současná úprava legislativy změní jejich tresty na doživotní žalář bez možnosti propuštění.
Republikánský člen sněmovny delegátů Rob Bell během virtuální debaty parlamentu připomněl skutky obou mužů se všemi drastickými podrobnostmi a podotkl, že právě Juniper a Porter budou hlasování zákonodárců sledovat s mimořádným zájmem. Máme tady 5 mrtvých obyvatel Virginie a tento zákon umožní, že jejich vrahové nedojdou spravedlnosti, prohlásil republikán Bell.
Abolice trestu smrti je jen poslední položkou z dlouhého seznamu výrazných změn, které ve Virginii demokraté prosadili. V řadě klíčových rasových, sociálních nebo ekonomických otázek se tak tento stát stále více odlišuje od zbytku konzervativního jihu Spojených států.
Parlament ve Virginii v minulém roce přijal mimo jiné přísná pravidla pro držení zbraní, rozšířil ochranu sexuálních menšin, zvýšil minimální mzdu a také výrazně uvolnil omezení pro přístup žen k potratům. A rovněž letos zákonodárci přijímají jeden progresivní zákon za druhým. Nicméně právě legislativa zakazující trest smrti je možná tou nejvýraznější změnou, protože popravy se v minulosti ve Virginii vykonávaly jak za republikánských, tak demokratických guvernérů.
Rukou státu zemřelo ve Virginii nejvíce odsouzenců z celých Spojených států. Od koloniálních dob tu úřady podle neziskového informačního střediska o trestech smrti popravili téměř 1400 osob.
V celých Spojených státech byl trest smrti nakrátko zrušen v letech 1972 až 1976. Poté, co nejvyšší soud popravy za přísnějších podmínek obnovil, i ve Virginii podstoupilo 113 vězňů. Státu tak v novodobé statistice patří druhé místo za Texasem.
I proto se ozývají hlasy, podle kterých nyní sledujeme klíčový historický moment. Doufáme, že Virginie bude příkladem pro další jižanské státy, aby vykročili k humánní reformě našeho justičního systému, cituje agentura AP aktivistu Michaela Stonea.
Katolická církev v Evropě přichází o stále více členů. Důvodů odchodu je určitě celá řada, církvy ale zcela jistě nepřispívají ani rozmanité skandály, píše na svém webu německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Deutsche Welle poukazuje na dění u městského soudu v Kolíně nad Rýnem, který v poslední době zaznamenává výrazný nárůst žádostí Němců o vystoupení z náboženských spolků. Pro žadatele, kteří se je rozhodli opustit, dosud soud vypisoval 1000 volných termínů měsíčně. Nyní ale tento počet pro velký zájem o polovinu navýší. Lidé se k jednání u kolínského soudu přihlašují elektronicky.
Přestože žadatelé nemusí uvádět své důvody a dokonce ani název konkrétní organizace, je podle Deutsche Welle pravděpodobné, že skokové navýšení zájmu o odchod z církevních řad v Porýní souvisí se skandálem kolem kardinála Rainera Marie Velkyho. Tento představený kolínské arcidiecéze čelí kritice za utajování sexuálního zneužívání v katolické církvi.
Situace v Kolíně nad Rýnem je ale jen pokračováním dlouhodobého trendu, kdy v posledních letech lidé vystupují z řad obou největších církevních denominací v Německu. Jen během roku 2019 katolickou nebo evangelickou církev opustilo více než 250 000 Němců, což je zatím nejvíce v historii.
Tento exodus z německých církví je možné přesně vyčíslit, a to díky specifickému nastavení pravidel ve Spolkové republice. Němci totiž záměr opustit církevní organizaci musí nahlásit, a to nikoli u církevních, ale u státních institucí. Katolickou a evangelickou církev německé právo označuje za veřejnoprávní korporace a stát pro ně dokonce vybírá církevní daň.
Ta činí 8, v některých spolkových zemích pak dokonce 9% a základ pro její výpočet tvoří daň z příjmu. Dobře vydělávající Němci tak ročně na církevní dani odvedou až několik tisíc eur. A to je výdaj, který po odchodu z církve odpadne, což je pro mnohé lidi pochopitelně lákavé.
Opouštění církví, především pak katolických organizací, není v současnosti jen německá doména. Členů náboženských obcí ubývá také v silně katolické Itálii, která sice nevybírá přímo církevní daň v rámci daňových asignací, tam přesto část z výběru daní církvím putuje.
Výhodou je ale to, že si Italové sami mohou určit, jestli tato část jejich odvodů bude směřovat buď církvím, anebo jiným organizacím, jako je například Charita. V poslední době je však patrné, že klesá počet Italů, kteří se rozhodli ze svých prostředků podporovat katolickou církev. Poslední údaje ukazují, že své daně takto poukazuje asi 30% obyvatel Apeninského poloostrova.
Odklon Italů od církví zkoumal ve své práci sociolog náboženství Francesco Garelli. Jeho studie z roku 2020, která vznikla pod výstižným názvem Malověrný lid, ukazuje, že se dnes třetina Italů považuje za ateisty a pouze pětina pravidelně navštěvuje bohoslužby.
Zápal pro církve ale klesá i v silně katolickém Španělsku. Nicméně ve Španělsku je složité určit už jen to, kdo je vlastně člen církve a kdo není. Vystoupení totiž na rozdíl od Německa není spojeno s řádnou oficiální procedurou na straně státu. Navíc církev samotná se odchodům brání.
Ve Španělsku tak třeba opakovaně dochází k případům, kdy lidé žádají o vymazání svého jména z církevních registrů a svůj požadavek zdůvodní ochranou svých osobních údajů. Některé náboženské obce ale podobné žádosti odmítají a proto není lehké dobrat se toho, do jaké míry Španělé církev vlastně opouštějí.
Deutsche Welle se zabývá také situací v Polsku, kde se k římskokatolické církvi oficiálně hlásí 90% obyvatelstva. A také například účast na bohoslužbách byla v Polsku v době před začátkem pandemie výrazně vyšší než v jiných evropských zemích.
Nicméně i v Polsku se od konce socialismu role církve mění. Za časů východního bloku Poláci svou příslušností k církvi mnohdy vyjadřovali opozici vůči tehdejšímu režimu. Dnes ale odborníci pozorují stále silnější sekularizaci polské společnosti.
Ani v Polsku ale neexistuje právní mechanismus pro opuštění církve. A to i přesto, že se věcí zhruba před 10 lety několikrát zabývala i tamní justice. A Poláci také neodvádějí církevní daně. Určité vodítko trendů ve společnosti ale poskytují sociologické průzkumy, které napovídají tomu, že církev v Polsku by se měla obávat například o přísun nových oveček do vlastních řad.
Podle studie Varšavského střediska pro výzkum veřejného mínění z léta 2019 se za věřící považuje pouze 55% žáků v polských školách. V polovině 90. let to přitom byly 3/4 dospívajících.
A jaké mohou být důvody pro klesající zájem Poláků o náboženský život? Deutsche Welle nabízí jako možné vysvětlení modernizaci společnosti, která zpochybňuje tradiční hodnoty. Změnu společenských postojů ostatně dokládaly i nedávné protesty v Polsku proti omezování práva na potrat.
Svou roli ale mohla hrát i smrt papeže a v Polsku velmi uznávaného rodáka Jana Pavla II. V roce 2005 ale také třeba dopady dosud neobjasněných případů možného zneužívání dětí ze strany kněžích. Zejména mladí Poláci také neslyší na politický styl vládnoucí strany Právo a spravedlnost, která se snaží působit na náboženské a nacionální cítění polské společnosti.
Zbývá tak už jen pohled do západoevropské bašty katolické církve, kterou je ostrovní Irsko. I tady zájem o organizované náboženství klesá. Podle údajů ze sčítání lidu se v roce 2016 považovala za katolíky 78% Irů. Ještě o 6 let dříve to přitom bylo o 10% bodů více. V roce 1971 se s katolickou církví identifikovalo dokonce 93% obyvatel Irské republiky.
Také tady ale církev delší dobu čelí nejrůznějším skandálům, jako je například porušení celibátu galwayským biskupem Eamonem Caseym. Ten už v roce 1992 přiznal, že splodil syna. Známý je také případ systematického zneužívání dětí, který se odehrál na dublinském biskupství.
Letos v lednu pak byla zveřejněna zpráva o vysoké úmrtnosti dětí v církevních domovech v letech 1920 až 1960. Chovanci podle ní umírali na nemoci dýchacích cest nebo zažívacího ústrojí. Na pozemku domova ve městě Tuem na severozápadě Irska byl dokonce objeven masový hrob s ostatky těchto dětí, připomíná stanice Deutsche Welle.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Zdá se, že napětí ve vztazích Spojených států a Evropy se nemusí projevovat jen na politickém poli, ale občas probleskne také v oblasti médií nebo kultury. Rakouský list Der Standard si v této souvislosti všímá ostrých výpadů dvou renomovaných deníků, amerických New York Times a francouzského Le Monde.
Oba tituly jsou liberální, názorově otevřená, svobodná a světově známá média. Nyní to ale vypadá tak, jako by šla jejich pověst stranou. Francie, kdysi světová velmoc, je podle New Yorkských Timesů slepá vůči rasismu a neschopná přizpůsobit se požadavkům měnícího se světa. Spojené státy, alespoň podle názoru Le Monde, zase potlačují svobodu projevu a pomalu podléhají zkáze politické korektnosti a takzvané kultury rušení.
Der Standard připomíná, že New York Times jsou deníkem, který se už před lety rozhodl, že na svých stránkách nebude publikovat žádné politické karikatury. A když ve Francii loni v říjnu došlo k brutální vraždě učitele dějepisu Samuela Patyho, který zemřel poté, co studentům ukazoval karikatury proroka Mohameda, New York Times zveřejnili povrchní titulek o tom, že francouzská policie zastřelila muže útočícího nožem.
Do určité míry tento přístup ukazuje rozdílné vnímání podobných činů novináři v New Yorku a Paříži, Ale byl to i britský deník Financial Times, který poté, co francouzská vláda ohlásila tvrdý postup vůči džihadistům, obvinil prezidenta Emmanuela Macrona, že vyhlášením války islámskému separatismu francouzskou společnost rozděluje.
Podobně také deníky Washington Post a New York Times v minulosti psali o marginalizaci francouzských muslimů, když Francie zavedla zákaz zahalování obličeje, který dopadl právě zejména na muslimy. Tyto restrikce v pohledu amerických novinářů také posilují vliv salafistických imámů na předměstích Paříže, Lyonu nebo Marseille a přispívají k radikalizaci mladých muslimů.
Na přístup amerických deníků zareagoval přímo prezident Macron. V telefonátu s vedením redakce listu New York Times vyčetl, že podobnými výroky o krocích francouzské vlády jen legitimizuje násilí, kterého se islamisté ve Francii dopustili vůči učiteli nebo dříve proti karikaturistům magazínu Charlie Hebdo.
Zdá se ale, že napětí v mediální sféře mezi Paříží a New Yorkem neopadlo ani po zásahu francouzského prezidenta. Olej do ohně před 2 týdny přilil francouzský korespondent deníku New York Times Orimitsu Onishi, když si s neskrývanou ironií položil otázku, jestli snad americké myšlenky ohrožují francouzskou soudržnost. V jádru jeho textu pak čtenáři našli tezi, že americká diskuze ohledně rasismu, sexuálního násilí nebo genderu jen odhaluje uniformitu francouzského myšlení, které nepřipouští kulturní rozdíly.
Onishi uvedl, že americká společnost žije z různorodosti kultur a z toho, že respektuje etnické, sexuální a jiné menšiny. Naproti tomu Francie ale podle tohoto korespondenta zavírá oči před společenskou realitou, což má být důsledek dlouhé historie popírání rasismu, obchodování s otroky a koloniální minulosti země.
Takový výpad ale zřejmě nemohl nechat bez povšimnutí deník Le Monde. Jeho redaktor Michel Guérin do New Yorku vyslal vzkaz, že Francie se nesnaží distancovat od dědictví kolonialismu, snaží se ale odvrhnout jeho negativa. Guérin zároveň obvinil americká média z toho, že prý přehlížejí desítky případů cenzury ve Spojených státech, a to včetně sílící autocenzury.
Francouzský novinář poukázal na průzkum, podle kterého takzvanou kulturu rušení považuje 65% Francouzů za ohrožení demokracie. Francie naštěstí zatím není Amerika. Neodpustil si Michel Guérin jízlivou poznámku.
Údajně uniformní myšlení ve Francii přitom může mít podobné následky jako americká kultura rušení. Der Standard například připomíná loňský listopad, kdy rozhořčený dav studentů v severofrancouzském městě Lille neumožnil vystoupit bývalému prezidentovi Françoisi Hollandeovi, a to na protest proti jeho údajně slabé sociální angažovanosti.
Je možné, že tato i další podobné události ve Francii byly ovlivněné debatou, která se vede v americké společnosti. Nicméně, jak podotýká politický filozof Frédéric Masse, podněcují je spíše sami Francouzi a také v sobě něco typicky francouzského nesou. Politická hra ve Francii spočívá v tom, že svoboda slova je chráněna, jen pokud zvýhodňuje vlastní stranu. V případě, že tomu tak není, je naopak potlačována, myslí si Masse.
Možná i proto tedy dochází s odkazem na svobodu slova k obraně karikatur zesměšňujících muslimy, zároveň jsou ale na straně druhé potlačované názory, které se třeba ve věci práv sexuálních menšin odlišují od toho dominantního.
Každopádně platí, že autocenzura je jednodušší než sebekritika. Tím, že si deníky Le Monde a New York Times vzájemně nastavují zrcadlo společenské situace ve svých zemích, se zároveň řídí bonmotem Jeana Paula Sartra, který kdysi prohlásil, že peklo jsou vždy ti druzí, konstatuje na závěr rakouský list Der Standard.
Jistá rozvádějící se žena v Číně získá od svého muže finanční kompenzaci za domácí práce, kterým se věnovala v době manželství. Jak informuje server britské stanice BBC, náhradu Číňance přiznal pekingský rozvodový soud.
Žena má podle rozsudku obdržet 50 tisíc jianů, tedy v přepočtu asi 164 tisíc korun, a to za 5letou dřinu v domácnosti. Případ vyvolal v Číně rozsáhlou debatu o hodnotě domácích prací. Podle některých je soudem určená kompenzace příliš nízká.
Čínští soudci o uznání náhrady ženy, u které úřady zveřejnili jen příjmení Wangová, rozhodli poté, co v Číně začala platit nová úprava civilního práva. Podle soudní zprávy požádal její muž rok po uzavření sňatku v roce 2015 o rozvod. Žena se nejdříve rozvést nechtěla. Později ale souhlasila s tím, že požaduje finanční odškodnění. Její muž se přitom podle jejího svědectví nepodílel na domácích pracích ani péči o děti.
Obvodní soud pro pekingskou část Fangshan rozhodl ve prospěch Wangové, které zároveň určil měsíční výplatu ve výši 2000 janů v přepočtu asi 6,5 tisíce korun a jednorázovou odměnu 50 tisíc janů. Předseda soudu pro média poznamenal, že rozdělení společného jmění manželů většinou znamená i majetkové vyrovnání. Domácí práce ale nemají majetkovou podstatu.
Rozhodnutí čínské justice padlo na základě paragrafů civilního práva, které v Číně začaly platit až letos. Podle nové legislativy tak má jeden z partnerů v případě rozvodu nárok na odškodnění, pokud vykonával větší část péče o domácnost, děti nebo příbuzné. V minulosti mohl partner náhradu žádat pouze tehdy, pokud manželé uzavřeli předmanželskou smlouvu. To ale v Číně není příliš obvyklé, upozorňuje BBC.
Případ vyvolal velkou odezvu na čínských sociálních sítích. Jen na mikroblogovací platformě Weibo si příspěvky s příslušným hashtagem, který na kauzu odkazuje, našlo více než 570 milionů uživatelů. Někteří z nich podotkli, že odškodnění ve výši 50 tisíc janů za 5 let péče o domácnost není zrovna vysoké.
Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj věnují Číňanky neplaceným domácím pracím téměř 4 hodiny denně. To je 2,5krát více času, než kolik ho domácnosti věnují čínští muži. A také více, než je průměr zemí OECD, upozorňuje britská stanice BBC.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na začátku února překvapivě oznámil, že země na pomezí Evropy a Asie má v úmyslu ke stému výročí své moderní státnosti vyslat misi na měsíc. Erdoğanův vesmírný program přitom nepostrádá ambice. Jak píše server Balkan Insight, Ankara počítá s vysláním astronautů, založením vesmírného přístavu a vytvořením prestižní značky v oblasti satelitních technologií. A to vše během příštích 10 let.
Erdoğan podle svých slov doufá, že se projekt, který má Turecko katapultovat do nejvyšší ligy globálního vesmírného soupeření, podaří úspěšně realizovat.
Turecká hlava státu také uvedla, že záhadný monolit, který se objevil na začátku měsíce v jihovýchodní části země, byl právě součástí komunikační strategie nového vesmírného programu. Kovový pilíř, objevený v blízkosti nejstaršího známého starověkého sídliště Göbekli Tepe, přilákal tisíce zvědavců. Turecká i mezinárodní média informovala, že na monolitu stojí text, který říká: podívej se na nebe a uzři měsíc.
Turecká společnost, odborníci i politici se neshodnou, jestli bude projekt přínosem v době hluboké hospodářské recese, které teď Turecko čelí. Kritici tvrdí, že jde o vyhazování peněz a projekt považují jen za další propagandistickou akci.
Například Faik Estrak, mluvčí opoziční republikánské lidové strany, Erdoğanův vesmírný plán ironizoval. Naopak známý autor a bloger Barış Özcan považuje projekt za dosažitelný a zajímavý. Zároveň ale upozorňuje, že vesmírné projekty se často posunují a prodražují.
Turecký prezident prohlásil, že země svůj záměr realizuje v rámci mezinárodní spolupráce. V lednu nicméně Erdoğan hovořil s americkým miliardářem Elonem Muskem o možné spolupráci maskových technologických firm a turecké vesmírné agentury. Uzavírá server Balkan Insight.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.